De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a xoves xa, e día 16, día 16 de decembro. Seguimos con na tónica destes días atrás, seguimos con bo tempo, seguimos con tempo soleado, sin chuvias. A cousa vai seguir así, xa saben. Bueno, a partir da semana que ven, aí de mediados da semana que ven, xa se empezan a ver nubes no horizonte. Que queren que lles diga? A partir do mércores da semana que ven, as prediccións a medio prazo que fai Meteo Galicia xa empezan a apuntar cambios. Pois probablemente cheguemos aos días de Nadal, non sabemos aínda, pero pois ao mellor xa con un tempo diferente no meteorolóxico o que estamos vivindo estes días. De calquera xeito, que nos quiten lo bailao, que diría outro, non? Pois mentras dura a vida e dozura, que di o refrán. Así que en canto ao tempo, de momento, seguimos toda a semana, incluído o fin de semana, con isto, con bo tempo, sin chuvias. Comezaremos a semana que ven na mesma tónica, pero a partir, xa digo, de mediados da semana, pois parece que xa empezarán os cambios, ou cambiarán as tornas no tempo. Pero bueno, queda moito tempo aínda para iso, queda unha semana, así que, por tanto, veremos a ver se iso se confirma ou non. Na outra cuestión, da situación da COVID, pois bueno, seguimos con moita preocupación, porque os datos siguen sin ser bons, siguen ese aumento de contagios en Oleiros. Xa saben, temos ademais algúns gromos importantes nos centros educativos, nas escolas, concretamente no Colexio de Canide xa se superaban ao parecer a trintena de personas afectadas. Eso pues levou a que haxa, vai haber un cribado de todo o personal do centro, incluídos o personal non docente. Os datos que tiñamos na xornada de hoxe, pois bueno, a verdade é que hai un pouco de todo, bos e malos. Bos no sentido de que baixa un poquinho a incidencia a 7 días con respecto a de onte, e sube lixeiramente a incidencia a 14 días. Temos hoxe 108 casos de incidencia acumulada en 7 días. Con respecto a onte, pois baixamos en 6 casos. Hoxe son 108, onte eran 114, así que descendeu un pouquiño a incidencia a 7 días. Na incidencia a 14 días, sin embargo, pois aumentamos moi lixeiramente. Onte estábamos en 171 e hoxe son 172. Parece que es que se estabiliza, que para un pouco esa tendencia alcista que viñamos tendo nos últimos días, no que día a día pois iba incrementando o número de casos. Parece que tende a estabilizarse, a ver se é verdade, se se confirma nos vindeiros días. En calquera caso, son moitos casos. En calquera caso, son moitos os positivos. Afortunadamente, pois, eso non se corresponde. Noutros momentos, con bastantes menos casos, pois había máis hospitalizacións. Pois agora, parece que o efecto vacina pois influye bastante neso, pois o número de hospitalizacións é máis baixo, afortunadamente. Pero bueno, de calquera xeito, hai que seguir mantendo as precaucións, hai que seguir tendo precaución. E unha cousa que estábamos vendo moito estes días en redes sociais, xente que se pregunta, pero se eu fixen un test destos de antíxenos, din negativo, e ao día seguinte fixen outro e din positivo. Pois claro, Es decir, xente que aparecía con o mellor con síntomas ou que esperaba encontrar mal e quedaba negativo e o día seguinte daba positivo. Os test de antíxenos necesitan un tempo, por tanto, para ver conseguir a carga viral suficiente, pois para saber, por tanto, non é unha garantía de que eso, va, fago un test de antíxenos, xa podo ir a cear a onde queira ou a xuntarme con quen queira porque estou libre. O mellor non é tanto así, por tanto, seguimos insistindo que o máis efectivo de momento é a máscara, a utilización da máscara, sobre todo, se digo, en espacios pechados, que son as zonas, digamos, máis perigosas, sobre todo cando concurrimos, cando coincidimos con outra xente, con moitas persoas, con aglomeracións de persoas, as máscaras, a distancia, guardar unha a distancia entre persoas, en fin, o lavado de más e todas as demais recomendacións que se veñen facendo e que xa coñecemos todos dende fai moito tempo. Así que seguimos recomendando e pedindo precaución a todo o mundo. Bueno, pois a ver si chegamos, somos capaces de chegar ás festas de Nadal sin que a cousa empeore moito máis, non? E en eso, nas festas de Nadal, pois tamén, unha vez máis, un ano máis vai nos tocar, pois eso, ser ter precaución, que señan máis reducidas ou máis reducidas posibles, si se cinguen ou sea o que é o ámbito familiar, pois moito mellor que mellor, etcétera, etcétera. Bueno, pois comezamos hoxe esta outra mirada aquí en Radio Leiros neste xoves, no que estamos a día 16 de decembro. Hoxe comezámolo, bueno, pois un día máis falando en torno a esa desgracia, a morte de Verónica Forqué, e todo o que dou de sí, como si de repente nos déramos conta todos de que hai un problema, temos un problema grave neste país que ten que ver coas enfermedades mentales e que ten que ver tamén co nivel de suicidios, non? Hoxe escribe en el diario.es Javier Gallego e titula a súa columna A Jauría Humana e di que empeza dicindo: non sabemos por qué Verónica Forqué decidiu suicidarse e sabemos que padecía depresións, que se despediu da televisión dicindo que non podo máis. Descoñecemos as razóns profundas e complexas do seu sufrimento, pero coñecemos que veñen de atrás do seu paso por Masterchef. Culpar do seu suicidio ao programa por cebarse na súa inestabilidade ou ás redes sociais polo linchamento de uns miserables é trivializar e simplificar a súa vida e tamén a súa dor. Pero si sabemos algo, a súa morte revela que somos unha sociedade enferma de odio que non cuida dos seus enfermos mentales. Verónica Forqué é un espello de dúas caras que reflexan un doble problema de saúde pública: a falta de civismo e a falta de cuidado, que veñen a ser o mesmo, unha falta de amor. Faltan empatía e respeto. Pero se hasta a televisión pública emite un concurso que humilla os seus concursantes para divertimento do personal. Somos unha sociedade que disfruta despelexando ao veciño nas redes e vendo como o despelexan na tele, ao mesmo tempo que abandona ás víctimas de tan desquiciada agresividade. Unha sociedade que lle grita tola, loca a Verónica Forqué en Twitter, pero que non ten medios públicos suficientes para atender as enfermedades da cabeza. Aínda recordamos a lapidación de unha ximnasta de élite que sufriu abusos sexuais cando se atreveu a retirarse da competición porque a súa precaria saúde mental poñía en risco a súa integridade física. Chamaron a feble dende as súas tribunas xornalísticas e os seus mullidos sofás que nes non saltaron nin o plinto no colexo. Hai unha xauría humana sedenta de violencia, borracha de rancor, como na película de Arthur Penn, que colle o teléfono como antes collía o arma para axusticiar o primeiro que se poña diante. Sé cruel e non mires con quen, nin como, nin por qué. Nin cales son as súas consecuencias. Son numerosos os casos de persoas que se quitaron a vida, que se afundiron no fango, que perderon os seus traballos, tivéronse que mudar ou agachar pola persecución da Inquisición que os queimou na fogueira dixital. Pan e circo na era das telecomunicacións. Carnicerías humanas con tecnoloxías de difusión e destrución masiva. O César son os medios, o público que emberrea o emperador a golpe de clip para que baixe o pulgar cara ao chan. Ave Facebook, os que van a morrer te saúdan, o público ou vea. A sede de mal da audiencia das masas non é unha novidade. A historia é un reconto do sangue vertido por manadas virulentas, pero hoxe conta con un aliado poderosísimo que se está poñendo, en risco a convivencia e a democracia, o maldito algoritmo. Os algoritmos do odio que favorecen a popularización e a perversidade. Tamén hai que pedirlle contas a estas plataformas. As súas estrategias para gañar cartos provocaron incluso matanzas. Sacan o peor do ser humano. Que son os Trump e compañía senón excrescencias dese sistema? Que é o asalto ao Capitolio senón o paso da xauría humana da rede á rúa? Convertémonos nunha sociedade de xente enferma que fai terapia na rede enfermando a outros. Comunidades disgregadas e alienadas, competitivas e asustadas, verten o seu medo e o seu asco. A pandemia empeorou aínda máis as cousas. Disparáronse a angustia e a ansiedade, as enfermedades mentales e os suicidios. A maior pandemia despois do virus está sendo a pandemia psicolóxica. Advirten os psiquiatras que están superados diante da falta de apoio institucional. Si eres pobre, estás jodido. Tes máis posibilidades de estar mal e menos de que te axuden. Do sairemos mellores, pasamos o sálvese quen poida. Xa nos esquecemos da solidaridade e a cooperación, dos aplausos e os abrazos. Volvemos todos, volvemos ao todos contra todos. Que pena. Que pena a morte de Forqué. Fíxome pensar en matar un ruiseñor. Ela era o. Os ruiseñores non se dedican a outra cousa que a cantar para alegrarnos. Non devoran os froitos das hortas, non aniñan nos arcóns do millo, non fan nada máis que derramar o corazón cantando para o noso deleite. Por eso é pecado matar a un ruiseñor, escribiu Harper Lee nunha novela que condensa o malestar da nosa época. Chorar por qué? Chorar polo inferno puro e simple en que unhas persoas afunden a outras. Javier Gallego, en el diario.es, a xauría humana. Con isto comenzamos, con isto para a reflexión tamén, como sempre. Comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves e 16 de decembro. Eso, facémolo tamén, como a sempre, con agradecementos. O agradecemento sincero a todos e todas, cantos escolledes esta sintonía, a de Radio Oleiros, para estar acompañados. Moitísimas grazas a todas e a todos. E como cada día, a lectora saúdo a Paris Ares, que é quen se ocupa da técnica, do control técnico en Radio Oleiros, e quen cada xornada, cada día tamén, comparte os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Xoves xa, daza 6 de, sí, de decembro.
Sí, queda moi pouquiño xa para o Nadal,
Sí,
moi pouco, está
unha semana,
unha semaniña.
Nunha semana estamos aí xa de cheo.
Sí, sí, nunha semaniña xa nada, noite boa.
Sí, é verdade. O venres, sí, o venres que ven a noite boa xa.
Pois sí, 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 sí.
Bueno, hai que seguir, en fin, apelando, non? Nestas, sobre todo nestas datas que tanto nos gusta xuntarnos e tal, pois hai que seguir apelando á responsabilidade, sí, e ao sentido común, ao cuidadiño, en fin, a que nos demos conta de que aínda as cousas non están como para para, en fin, facer grandes celebracións, non?
Pois non, non. Primeiro diría o sentidiño común, a cabeza, mirar que todo o mundo este vacinado, o menos número posible,
sí,
agarrar todas as medidas de seguridade, en fin, e restringir bastante, non?
Sí,
o número, sí, eso, porque oiches que se pode facer, pois pues, un día,
sí,
pois,
sí, sí, sí,
vas,
sí,
un poquinho nunha casa, outro día outro poquinho noutra, estás todos vacinados, sí, non sei que, tal, bueno, en fin, agarrar,
sí,
esas cousas. Sí,
sobre todo, pois pues, eso, ter tamén as medidas que xa coñecemos que son efectivas, non?
Efectivamente.
Que eso, pois, pues, a utilización da máscara,
claro.
Sobre todo en lugares pechados, a ventilación tamén,
ainda que
faga frío,
exactamente. Xa sabemos que, sí, fai frío esas, sí, cousas, sí, pero mira, mellor pasar un pouco de frío que non, claro, pasar as moradas despois, non?
Pois eso, pasar desde aquí...
Que seguimos... se pode facer igual, sí, se pode, sí, celebrar sin igual, duda, sin duda, problemas...
E ademais, hoxe, en fin, a tecnoloxía permítenos tamén eso,
claro,
saudar,
sí,
ao veciño do lado, a quen sea, pues,
tranquilamente,
a través de
tranquilamente, hai
teléfono móvil.
Hai mil historias.
Exacto. Bueno, pues casi estar, participar casi na... Así como teletraballamos, tamén podemos telefestexar.
Tamén, ¿no? Tamén, por suposto.
Sí, exactamente.
Bueno, xo, que os nosos, nosos pequenos xo fan,
claro, claro, claro.
Saen cos amigos telemáticamente.
Exactamente.
Esto,
pues, hai que botar imaginación e preservar a saúde, que é o máis importante.
Claro que sí.
16 de decembro, hoxe, sí, é Santa Adela.
Home, pues parabéns as, sí, as Adelas.
Hai que darlle os parabéns as Adelas.
Se Adelita fuera,
se Adelita, se fuera con outro,
claro, si, fuera mi mujer, dice el corrido, ¿no? Corrido mexicano. Bueno, pues parabéns as Adelas, 16 de decembro, vaya día. Un,
sí,
día como hoxe, ti sabías que realizouse a primeira comunicación telefónica neste país? Un día como hoxe.
Sí, un 16 de decembro.
Sí, un 16 de decembro.
Para todo Nadal.
Ollo. De 1877.
Sí, 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 sí.
1877, século XIX. Pois,
uh-huh,
sí, foi en Barcelona e, bueno, imagínate como eran os aparellos de teléfono, ¿no?
Sí.
En carni, digi, tal, pásame con Poble Nou, ¿no? Pois, tal, algo así. Pois foi así en Barcelona. Tamén un día como hoxe, no 1944, na rexión das Ardenas, entre Bélxica, Luxemburgo e Francia, o exército alemán lanzaba unha forte ofensiva para tentar frear o avance das tropas aliadas. Unha ofensiva que, por sorte, de todos non fructificou, que lle chamaron a Batalla das Ardenas. Hai películas,
sí,
referente,
sí,
a isto e moitas cousas máis. Tamén un día como hoxe, no 1993, en New Orleans, o guardián do acuario municipal veu lanzarse o río Mississippi a unha muller cas mesmas características que Ilenia Carrisi. Quen era Ilenia Carrisi? Pois a filla maior do cantante albano e actriz Romina Power.
Sí, todo ese misterio que
do
logo...
Do grande misterio,
sí, sí,
que deu moito, moito de sí. Bueno, o certo é que nunca máis se soubo desta rapaza. Tamén un día como hoxe, no 2004, en París, a Oficina Internacional de Exposicións proclamaba a Zaragoza como a sede de Exposición Internacional do 2008, tras impoñerse a Tesalónica e Trieste. Un día como hoxe tamén naceron grandes persoeiros, como o compositor Ludwig van Beethoven, como a escritora británica Jane Austen, tamén como o pintor ruso Vasily Kandinsky, como o poeta Rafael Alberti. Tamén un día como hoxe naceron Arthur C. Clarke, Antonio Vega, un músico, Rodi Aragón, o payaso, humorista e presentador, e a cantante portuguesa Marisa. E un día como hoxe tamén nos deixaban, entre outros, o escritor francés Alphonse Daudet, o escritor británico Somerset Maugham, a actriz italiana Silvana Mangano, esta é da túa quinta, e o actor Estelle Ivancliffe tamén, sospeito que tamén, destas das vaqueradas e demais. E tamén un día como hoxe nos deixaba Lolita Sevilla e Chiquetete. Polo tanto, xa ves, 16 de decembro, día que normalmente... aparte de frío, chovía, facía vento, estaba todo gris.
Era inverno,
pero sí, vamos, inverno xa prácticamente total. E polo tanto podemos decir que estamos de sorte. Temos,
sí,
moita sorte.
De momento sí, xa cambiará a cousa,
bueno,
esto non dura eternamente.
Hombre,
pero...
o inverno chega para a vindeira semana,
sí,
para,
sí,
o martes xa inverno oficial.
Sí,
isto pues ten que notarse tarde ou cedo.
Pois notarase.
Sí.
Notarase cando chegue o inverno. A partir de aí, do mércores para adiante, o mellor, parece que poden cambiarse as cousas, polo menos en canto a aparición xa das chuvias, que xa,
pues,
empezábamos,
sí,
a botarlas de menos por aquí.
Eu non.
No. Bueno,
no.
Imos co tempo.
Un rayo de sol, oh, 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 mezcla con...
Bueno, pues seguimos con altas presións, como les decíamos, seguimos con altas presións que están estacionarias sobre o continente europeo e que nos, en fin, nos manteñen a estabilidade do tempo en Galicia. Os ceos hoxe estarán pouco nubrados un día máis, con néboas pola mañá, que localmente poden ser persistentes. As temperaturas hoxe mantuéronse as mínimas en cambios, as máximas, as mínimas en cambios pola mañá, a primeira hora, pois, como a, igual que onte, pois facía frío, non? As temperaturas estaban, eran baixas. As máximas tamén sufren hoxe un lixeiro descenso. O vento soprará de compoñente leste, frouxo. Mañá, pois mañá seguimos con esa influencia anticiclónica. De novo pode haber bancos de néboa pola mañá, sobre todo no interior, e a xornada será de tempo seco e soleado. As temperaturas sen cambios nas mínimas, as máximas sufren mañá de novo un lixeiro descenso. O vento de compoñente leste, en xeral frouxo e moderado no litoral norte. E despois, para a xornada do sábado, pois de novo unha xornada de tempo soleado, ceos pouco nubados ou despexados, con temperaturas en descenso lixeiro e con vento que soprará moi frouxo de compoñente leste. E o domingo, de novo, unha xornada de sol. De novo pode haber bancos de néboa pola mañá, despois os ceos despexados, que entrarán o domingo xa pola tarde algunhas nubes altas, pero en principio non deberían impedir o paso do sol, e as temperaturas terán un lixeiro ascenso ás mínimas, e as máximas manteránse o domingo sin cambios. O vento de compoñente leste, frouxo. Para a semana que ven, o que lles contaba, en principio, o luns e o martes, aínda se mantén bastante ese predominio das altas presións, con a aparición xa de algunhas nubes, e a partir do mércores pois poderían volver as precipitacións. O xoves parece que casi garantizadas, si se mantén esa predición a medio prazo que fai Meteo Galicia. Pero o tempo seco, o tempo, en fin, soleado, aínda que faga frío despois á noite ou pola mañá, pois, mentres dure, hai que disfrutalo e hai que aproveitalo. Bueno, e agora imos co repaso á actualidade, un rápido repaso á actualidade, tal e como a reflexan arestora os diarios coruñeses nas súas portadas actualizadas, nas súas portadas dixitais.
A decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofremos.
Pois imos con ese repaso ás portadas digitais dos diarios coruñeses, un repaso que comezamos pola portada de La Voz de Galicia. Este diario destaca ahora mismo que Felipe VI asistirá á histórica viaxe inaugural do AVE a Galicia. O luns facerán o traxecto dende Madrid a Ourense con paradas en Zamora e Agudiña. Tamén destaca La Voz que pregunta se compensa máis o avión ou o tren para viaxar no Nadal. Di que as tarifas de Renfe axustaránse á demanda coa chegada da alta velocidade, igual que as aerolíneas. Titula tamén La Voz que unha cena de 120 médicos residentes causa 11 contagios en Santiago. O área sanitaria admite 26 infeccións de COVID no colectivo en este mes. A dirección convocou a 300 especialistas en formación a unha PCR para determinar se hai máis casos e insístese en evitar actos de asistencia masiva. Titula tamén este diario Chequeos por idade, dime a túa idade e direi que control médico debería seguir. A partir dos 50, a revisión rutinaria súmanse os cribados de cancro de mama, colorrectal e de cérvix. Titula tamén La Voz que un golpe de orixe descoñecido provocou a aparecer a morte dos estorninos en Ferrol. Bastante raro, polo que parece, polo que se sabe, pois parece que sufriron hemorraxias internas os consecuencia de un golpe, pero non se sabe si eso se produciu cando caeron ao chan, cando se golpearon contra o chan, ou se produciu antes e provocou esa caída. Titula tamén La Voz que un test de antíxenos realizado en farmacia impide a galegos subir a un voo a Brasil dende o Porto. Titula tamén Asistencia masiva dos nenos nos vacunódromos galegos. A investigación apunta a que implicados no narcosubmarino querían parte da coca. E inquietude nos tres hospitais galegos de Ribera Salud diante dun posible cambio de propiedade. Titula tamén La Voz que Yolanda Díaz asegura que se traballa contra reloxo para cumplir coa reforma laboral, que o chicle de novo irá ao banquiño, a xuíza de instrucción cree que violou a súa cuñada cando ela tiña data 7 anos, ao menos 5 nenos morreron ao sair volando un castelo hinchable nunha escola de Australia. 4 dos menores atópanse en estado crítico tras o accidente. Di que un xardiñeiro confesa que lle sustraeu 7.500 euros a unha viuda de Ramirás e tamén que amplían os permisos por terceiro grado a Juana Rivas, que podría estar cos seus fillos no Nadal. Identifican dende Santiago a unha extremeña como presunta autora de 16 estafas por internet en Galicia. E tamén destaca La Voz que Educación non cubre a maioría das baixas docentes dende o 30 de novembro. E por certo que non lle dixen, pero supoño que xa a través dos distintos medios enterían, o volcán da Palma parece que está un pouco calmado estes días.
A ver, menos mal.
A ver si, bueno, pois tamén os ciudadanos desa illa canaria poden pasar un Nadal relativamente, exacto, un poquinho máis quedo que ata agora. Imos coa portada de La Opinión da Coruña, pares.
Pois na portada digital do xornal Opinión, un día máis o COVID volve a dar titulares, non? E o primeiro titular é que os contagios de COVID van a máis en Galicia, pero as altas axudan a que os casos activos suban menos. A sexta ola continúa sen tocar teito na Coruña, que se aproxima aos 200 positivos diarios, o pinchazo dos invencíveis, outro titular, tamén que Amazon elixe o polígono do Espírito Santo para a súa grande base de reparto na Coruña, que Costa Miño di adeus a seus esqueletes de formigón neste caso. A pasaxe, 6 anos de espera, é outro titular, tamén que unha aldea de Paderne fai sombra ás luces do Nadal de Vigo, porque, bueno, puxeron Belén até na parada do bus, na marquesina da parada do bus, o xese.
Por certo, Vigo unha das cidades galegas que maior incidencia da COVID está tendo.
Sí, claro, non polos exteriores, sí. Senón porque, claro, a xente que vai, pois tamén vai interiores,
que,
claro.
Exactamente, hai que claro. Que non ten, o sea, que ten que garda unha relación coa afluencia de xente a Vigo para ver esas...
Efectivamente. Tamén que a ministra de Transporte recibe a víctimas de Angrois a 4 días de inaugurar o AVE a Galicia, que a lonxa da Coruña denuncia que a baixa de cuotas pesqueiras faille perder competitividade, que as temperaturas baixan en Galicia noutra xornada con poucas nubes, que Inditex roza as vendas previas á pandemia co empuxe da canle online e 800 tendas menos. Tamén titula este xornal que a avaría dun tren da Coruña a Vigo causa retrasos noutros 3 convois, que tamén que o 14,9% dos menores de 30 anos están emancipados, a cifra máis baixa do século. Tamén que o Reis e as súas fillas felicitan o Nadal dende Zarzuela, que Aragonés e Albiac selan os presupostos para o 2022, que 13 comunidades perderon poboación no primeiro semestre, Aragón un 1,33%, e xa, por último, indican dende La Opinión onde mercar décimos de lotería do Nadal online dun xeito seguro. Eu non sabía que se podía mercar lotería online,
sí,
confeso.
Sí, tamén, se
confeso.
Online pode ser mercar
agora,
de todo. Xa,
sí. De todo. Depois, normalmente ten que sair ben, pero tamén as veces sai mal, cuidado.
Vai, sí.
Anden con precaución.
Ten os seus riscos, como todo.
Ten
claro.
Os seus riscos, como todo. Polo tanto, estes son os titulares, xo sé.
Miramos agora os titulares del Ideal. Destaca este diario coruñés que Inés Rei aposta pola innovación e as persoas como clave da recuperación. Tamén di que o estacionamento irregular nunha rúa da Falperra impide o paso das ambulancias e que houve emoción e nervios no primeiro día de vacinación dos nenos galegos que queren volver á normalidade. Coruña de Style Outlets inicia a súa tempada de descontos con rebaixas de ata 80%. Sinala tamén el Ideal, di que Felipe VI presidirá a inauguración do AVE a Galicia o vindeiro luns, que Conde espera identificar un inversor durante o concurso de Alu Ibérica e que Inditex gana 2.500 millóns e logra máximo histórico de vendas e beneficios nun terceiro trimestre. Titula tamén que preto de 3.000 nenos serán vacinados cada día en Expo Coruña, que o novo edificio do CITIC adaptarase ao actual mundo cambiante, que aumentou a compravenda de vivendas un 14% en outubro respecto a antes do COVID. Titula tamén que Oleiros incrementa o capítulo de investimentos para o vindeiro ano un 121,47% respecto a este, ao 2020, ilustrou cunha fotografía do pleno de onte, do pleno que se celebrou onte aquí no Concello, no que se aprobaron definitivamente os orzamentos para o 2022. E di que veciños de Arteixo, de Betanzos, de Bergondo, de Cambre, Culleredo, Oleiros e Ozacesuras foron víctimas de unha estafa na compra de móviles por internet. E, por último, que houbo emoción e nervios no primeiro día de vacinación dos nenos galegos que queren volver á normalidade. Estes son os titulares de El Ideal Gallego. Con eles, cos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volveremos enseguida xa na segunda parte, despois do boletín. Hoxe, como é xoves, pois temos espazo Ceida, e nese espazo Ceida pois imos a ocuparnos, imos a falar un pouco máis de unhas xornadas que se van a celebrar en Pontevedra, unhas xornadas, as xornadas Revitaliza, sobre a compostaxe ou tratamento de residuos orgánicos. Desto de unha interesante experiencia que se van a plantexar aí, que a utilización ou a compostaxe dos residuos dos concellos, dos residuos urbanos, urbanos con os residuos de explotacións animais, bueno, de unha experiencia ou de experiencias que van nese tipo. De iso falamos na segunda parte de Outra Mirada, despois do boletín, con Carlos Pérez, que é asesor dese programa, do programa Revitaliza.